magnifikat vaikams už itin palankę kainą. Tai puikus vadovas vaikams šventose mišiose ir bičiulis tikėjimo kelyje. Daugiau informacijos rasite gegužės numerio nugarėlėje ir internetinėme portale www.magnificat.lt /vaikams arba telefonu 8679311105. Taip pat iki gegužės 15 dienos galite pigiau užprenumeruoti Magnificat savo artimiesiems pasinaudoję akcijos Motinos ir Tėvo dienos proga pasiūlymu. Likime Mergelės Marijos globoje, pasirašo Magnificat redakcija ir bendradarbiai.
Gegužės 10-12 dienomis pasaulinis marijatonas. Viso pasaulio Marijos radio klausytojai vienijasi bendrai misijai. Padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums.
Aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, eteryje aktualių laida, prie mikrofono Darius Chmieliauskas. Na, o šiandien mes, galima sakyti, išpildysime laidą, kuri turėjo būti kaip ir praėjusią savaitę. Na, pirmą mėnesio ketvirtadienį mes visuomet pasistengėm jums pristatyti naujausią katalikiško žurnalo Šeimai artumą numerį, bet praėjusią savaitę sąmoningai to nedarėme, laukdami šios dienos, šio ketvirtadienio. Ir štai dėl ko. Nes šiandien visuotinės bažnyčios kalendorius kalba mums skelbia jau šeštines. Mes Lietuvoje švęsime tinių iškilmes ateinantį sekmadienį. Nes dėl tikinčiųjų ir dėl sielovadinių patogumų mūsų ganytojai yra perkelę tą šventę į šį sekmadienį. Bet greta to, nežinau, kiek Lietuvoje žmonių, katalikų ir netgi kunigų žino, kad šitas ateinantis sekmadienis, kuris Lietuvoje yra šeštinių sekmadienis, yra švenčiamas kaip pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena, arba paprastai tariant žiniasklaidos darbuotojų ir žiniasklaidos, na, visokių aktualijų, džiaugsmų ir rūpešių diena, kurią bažnyčia įvedė dar Vatikano antrojo susirinkimo dokumentai. Na, kadangi mes šiemet ypatingą žvilgsintais tikėjimo metai žvelgiame ir į savo, na, tos tą tikėjimo šiandieninį paveldą, kurį mums labiausiai irgi galbūt suaktualino Vatikano antrasis susirinkimas, ir dėl to bandome suprasti vis tik tai, kodėl bažnyčia vieną ir iš savo susirinkimo dokumentų skiria būtent žiniasklaidai, skiria netgi visą atskirą dieną šventę, kuomet mes ir melsimės, ir meldžiamės, ir aptarėme tas aktualijas, ir netgi bažnyčia kviečia ir labai praktiškai kiekvieną kataliką prisidėti ir daryti rinkliavas tą dieną švenčiant, kurios būtų skirtos tai žiniasklaidai paremti. Bet taip va, ir būtent šitai įkvėpė ir gegužės artumos tema, kurią mes bandome svarstyti. Na, iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti labai keista, kad svarstome apie žiniasklaidą, apie visuomenės komunikavimo priemonės ir apie švenčiausią trejybę. Na, keistas dalykas, čia toksai kaip ir didžiausias slėpinys mūsų tikėjimo, bet pabandysime suprasti, kodėl ir bažnyčia būtent šitom dienom švenčia tą šventė ir kodėl, ar tai atsitiktinai ar netyčia, tiesiog kad graži pavasario diena būtų. Ir šiandien mūsų studijoje čia, Kaune, Marijos radijo studijoje, daug mielų pašnekovų, kurie jums žinomi, bet galbūt pirmą kartą susėdė prie vieno stalo. Tai kunigas Marijos radijo programų direktorius Gintaras Blužas. Sveikas, kunigė Gintarai.
Sveikas, Dariu.
Na, jums, Marijos radijo klausytojai, irgi jau žinomas balsas mūsų ištikimos bendradarbės psichologės Zitos Vasiliauskaitės. Sveika, Zita. Na ir Marijos radijo klausytojams rečiau, bet artumos skaitytojams tikrai gerai žinomas balsas, ar dar labiau gerai žinoma plunksna, tai yra mūsų ilgametė mila artumos redaktorė Vanda Ibianska.
Sveiki, malonus klausytojai.
Na, taigi galbūt pirmas mano klausimėlis bus kunigui Gintarui toksai, na, aš jo net neįspėjau, bet vis tiek jisai žmogus turintis patirties parapijoje, kaip sielovadininkas, kaip kunigas. Ir mums gali išduoti, kiek mūsų bažnyčiose, mūsų kasdieniam katalikų gyvenime yra žinoma ir kalbama apie tai, apie ką mes šiandien kalbam, kad bažnyčia švenčia pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių dieną, kad jinai telkiasi ir žvelgia ir analizuoja ir bando suprasti ir paremti tai.
Parapijose, bent iš savo patirties, kiek galiu sakyti, tai pati ta diena nelabai taip jau būdavo apie ją komunikuojama, bet tiesiog gal nežinau kodėl, kaip mes suprantam tą žiniasklaidą dažniausiai, ką Lietuvos žmogus ar Lietuvos tikintysis iš karto turi prieš save, kai išgirsta tą žodį. Tai tikrai galbūt ne pirmoji vietoj katalikiška, krikščioniška žiniasklaida. Ir kartais ta žiniasklaida susijama netgi su tokiu gal priešiškumu bažnyčiai Dievo žodžio skelbimui, nes parapijose darbuojasi kunigai, vykdomi visokiausi pastoraciniai projektai, dalykai ir žiūrėk vis tiek kažkur žiniasklaida įkanda kokiam kunigui, ten kažkur iš neigiamos pusės ir dažniausiai gal tuo susijama su tokia žiniasklaida ir nežinau, gal dėl to aš bandau tik tai spėlioti, kodėl, nes tikrai parapijoj būnant, man va čia tik radijoj pradedant dirbti, pradėjau sužinoti apie tokius dalykus ir pats iš tikrųjų, tačiau žinom, parapijoj vis tiek pabrėžiama ta krikščioniško žiniasklaidos svarba, bent jau Jonavoj, kur darbavausi 6 metus, tai tikrai tenai raginom žmonės ir Artumo žurnalą skaityti, ir knygas skaityti, ir platinom, ir tikrai tas parapijoje yra nemažai išvystyta, kad tik žmonės skaitytų, kad tik tai suprastų, kad tik tai pažintų, bet daugiau tokiom gal partizaniniam sąlygom, parapijiniam galbūt sąlygom, o gal dėl to, kad ta žiniasklaida ir nėra to supratimo tos krikščioniškos žiniasklaidos. Ir štai ir radijo dabar darbuojantis jau iš kitos perspektyvos matosi, kad jeigu vyksta kokie nors įvykiai bažnyčioje, parapijose ar didesniu mastu, vis tik yra tas požiūris toksai lokalus, toksai žvilgsnis ir, nu, gal prisimenam, o dar yra Marijos radijos, per kurį gal galima paskelbti, arba kartais turi prašyti informacijos, kad gal jūs kažką darot, gal jūs norit, kad paskelbtume, gal kunigė, gal galit ateiti į radiją pakalbėti. Ačiū Dievui, kad yra tikrai nemažai kunigų, kurie kalba per radiją ir drąsiai, ir noriai, ir komilija sako, tikrai yra tas supratimas, bet padar yra ir to tokio, kur, na, tokiam lokaliam lygmenyje tas rūpestis tik tai skelbti Dievo žodį, bet kad žiniasklaida gali būti Dievo žodžio skelbimo įrankis ir kad mes esam ne tik tai toj vietoj bažnyčia, bet esam susiję vieni su kitais ir tas platesnis žvilgsnis į bažnyčią turėtų būti, tai tikrai dar čia yra kur keliauti.
Aš dabar galvoju, iš tiesų labai gera min kunigo Gintaro ir turbūt labai teisinga apie tą mūsų tokį gana siaurą žvilgsnį, gana tokį vietinį žvilgsnį, kuris mums trukdo dažnai net pamatyti mūsų ne kažkur toli, nu, pakankamai turi, aišku, bažnyčios žvilgsnį, bažnyčios supratimą, kaip jinai žiūri. Tai, mėla Vanda, pati darbuojasi žiniasklaidų ir krikščioniško, ir katalikiško žiniasklaidų ne pirmus metus, ne pirmus netgi dešimtmečius. Kaip manai iš tiesų, na, kas mums trukdo tokiu, na, skvarbesniu žvilgsniu, ne tik platesniu žvilgsniu, pasižiūrėti į tą mūsų žiniasklaidą ir į žiniasklaidą apskritai? Nes, na, tai, ką mes turbūt dažniausiai girdim, tai, na, žiniasklaida bloga, ne, jinai ten kokia nors pikta, arba neteisinga, arba purvina, na, arba tokie, kurie, na, tiesiog mirštanti, vos ten kvepuojanti katalikišką.
Aš tai norėčiau pradėti nuo to, nuo labai negero žodžio. Nuo žodžio pinigai. Antras Vatikano susirinkimas, apie ką ne visi žino, išleido dokumentą, kuris vadinosi Inter. Mirifika. Ir buvo jame kalbama apie tai, kad vyskupai ir kunigai privalo visokeriopai remti katalikišką žiniasklaidą. Oi, brangieji mano ganytojai, myliu aš jūs labai, bet remti neremet, išskyrus vieną kitą išimtį. O tuo tarpu Dievui garsiakalbis reikalingas. Jeigu yra reikalingi varpai, tai turbūt reikalinga ir žiniasklaida. Na, sakykime, tiesiai ne Dievui, o žmonėms. Taip, kad ta žiniasklaida mūsų katalikiškoji, ką aš galiu apie ją pasakyti, jinai nėra tokia, kokios aš jos norėčiau. Aš jos norėčiau geresnės, kokybiškesnės. Aš labai žaviuosi Bernardinų leidžiamų žurnalų Kelionė, tačiau jis išeina tik vieną kartą į ketvirtį. Visa kita ta žiniasklaida yra šiam ten, jinai gal nėra bloga, bet tobulėti jai dar tos erdvės vietos yra labai daug. Manyčiau, kad trūksta ne tik tai tokios žiniasklaidos, apie kurią kalbėjo kunigas Gintaras, bet ir tokios, kuri būtų skirta katalikui, tačiau joje būtų nušviečiama visuomenės padėtis, aktualijos, šeimos reikalai, netgi ekonominiai reikalai, bet visa tai būtų daroma neskandalingai, ne taip, kaip tai daro bulvaras. O reikia pripažinti, kad visa kita žiniasklaida pas mus, ją visi vadina bulvaru už akių, gal jie akis nesako tiem redaktoriam, nes iš tiesų tai taip ir yra. Tai štai tokios žiniasklaidos labai mums trūksta. O pinigai, kodėl pradėjau apie pinigus? Pinigai tai nėra vien klebonų raginimas, pirkite tą katalikišką žiniasklaidą ir panašiai. Yra dar kiti dalykai. Nėra Lietuvoje rengiama katalikiškos žiniasklaidos žurnalistų. Tai yra faktas. Rašyt teologas, jis raidės pažįsta, sakinius sklandžiai sudėlioja, bet tai yra ne viskas. Geras žurnalistas turi rašyti taip, kad žmogui norėtųsi skaityti. Kad tas tekstas iššoktų žmogui į akis pats, kad žmogus jo nenorėtų padėti. O tai jau yra menas, tai jau yra Dievo dovana, bet šito galima ir išmokti. Na, Vilniaus universitete žurnalistus rengia. Tačiau katalikiškųjų žurnalistų nerengia niekas. O tam, kad juos parengti, štai čia jau reikalingi pinigai, nuo kurių aš ir...
Na, čia irgi dar būtų turbūt atskira, gal galima diskusiją išvystyti, ar yra atskiri kokie nors specifiniai katalikiški žurnalistai, ar yra tiesiog, na, profesionalai savo srities žurnalistikoj, kurie išmano bažnyčios tikėjimo klausimus ir gali apie juos profesionaliai diskutuoti. Man atrodo, kad na, Zita Vasiliauskaitė irgi šitam numeryje, mes dar grįšim prie Mielos Vandos paminėto intermirifikos ir Vatikano antrojo susirinkimo, irgi tikrai labai gaivau žvilgsnį tai. Bet Zita irgi čia pažvelgė labai gaiviai, jinai tiesiog be šitos perskyros, kuri irgi yra labai dar jau šiais laikais smarkiai kritikuojama ta perskyra, katalikiška, nekatalikiška, krikščioniška, nekrikščioniška žiniasklaida. Pirmiausiai mes kalbam apie žiniasklaidą, ar ne? Ir čia Zita, mano galva, ir pažvelgė į žiniasklaidą kaip tokią, neskirstama jos kokios. Ir užvaidino tekstą labai gražiai, ach, ta miela begėdė žiniasklaida, bandydama suprasti, kodėl ji tokia yra, ar ką jinai daro ir kaip mes turime laikytis. Zita pati, na, pasakyk, kodėl pasirinkai tokių kampų žvelgti ir aptarti žiniasklaidą?
Tai man atrodo, kad vienas dabar iš svarbiausių mūsų uždavinių tiesiog suvokti tą realybę, kurioje mes gyvename. Ir ta realybė šiandien yra, tai yra informacinė realybė. Mes niekada žmogaus istorijoje nebuvome, negyvenome, nefunkcionavome taip sodriai prisodrintos informacijos erdvėje. Žodžiu, jeigu ten prieš 30-40 metų buvo tik radijas, radio taškas namuose, atsirado televizija, tai dabar, žodžiu, tai yra internetai ir televizija ir ne vienas, šimtai kanalų, vat pasaulis yra pasikeitęs. Ir vat tas susivokimas labai yra svarbu. Ir kad žiniasklaida, jinai be abejo, šiandien yra neatsiejama mūsų kiekvieno gyvenimo dalis. Mes joje gyvename, mes ją vartojame, norim, nenorim, net jos negalim pabėgti, viešajam transporte žiniasklaida, darbė žiniasklaida, namuose žiniasklaida. Tai iš vienos pusės, tai labai yra svarbus vokti. Iš kitos pusės, kyla klausimas, kaip mums tada gyventi, kokia yra mūsų pozicija, ką mes čia galim padaryti. Nes kaip ir kiekvienas reiškinys, jisai turi savo pliusus ir minusus. Tai jeigu mes žiūrėsime žmogaus gyvenimo lygmenyje, tai aišku, labai daug gerų dalykų. Mes daug dalykų sužinome, daug dalykų mus gali pasiekti, puikios informacijos, gerų žinių. Bet iš kitos pusės, tai ir mūsų nuodija, iš mūsų atima laiką, mūsų psichologinė prasme nuodija, gal ir fizinė kažkuria prasme technologijos, bet turėjau menį psichologinę. Tai vat, susivokti joje yra nepaprastai, man atrodo, svarbu šia laikiniam žmogui. Ir kitas dalykas, aš dėl bažnyčios reikalų, tai aš pati turiu pasakyti, kad aišku, aš norėčiau ir aš man atrodo, kad tikrai su laiko tiekme ir bus daugiau ir daugiau skiriama ir pačioje bažnyčioje dėmesio pačiai žiniasklaidai. Nes tai yra, kaip besakytume, bet kaip Vandutė gražiai pasakė varpai, reikalinga žiniasklaida. Taip, bet žiniasklaida tai yra būdas pasibelsti kiekvieno žmogotą, pasibelsti į kiekvieno žmogaus širdį. Kitas klausimas, kiek mes tų būdų turime, kiek jinai yra išplėtota ta žiniasklaida, kokia jos yra kokybė. Ir čia yra mums tikrai apie ką pagalvoti. Daugelis, vat, tarkime, aš net nenorėčiau, aišku, žiniasklaida yra tokia, kokia jinai yra. Ir už kiekvienos žiniasklaidos priemonės yra kažkokia interesai, idėja, ir jinai sąmoningai, jinai žino, ką daro. Bet ar mes, tarkime, bažnyčios žmonės, suvokiame savo vat, tą skelbiamą tiesą, idėją, kodėl mes einam į eterį, kodėl mes rašom straipsnius, ar mes patys susivokiame. Tai va čia yra toksai retorinis klausimas.
Taip, dar galim pasakyti, kad Cita labai tokių gana konkrečių ir klausimų, ir pasiūlymų, ir pastabų savo straipsnį atkreipi dėmesį. Ir ar mes tikrai susikalbam, ar suprantam žurnalistus, ir kaip mes turime elgtis su žiniasklaida, su žurnalistais. Tai yra labai teisingi, bet norėjo reaguoti kunigas Gintaras, kaip bažnyčios žmogus, turbūt į čia iškeliamus klausimus, ar ne?
Labai ačiū, Zita, kad pasakė, ar mes tikrai žinom, kodėl mes einam į eterį. Tas labai yra svarbu ir kažkaip prisiminiau, kai buvo gero ganytojo sekmadienis, Viešpaties žodžiai sako, manosios avys klauso mano balso. Paskui kita jos neseks. Ir šiais laikais, kai yra to balso daug visokiausių įvairias pusės tempiančio, štai kokia yra katalikiško žiniasklaidos atsakomybė, jeigu taip, nežinau, čia lietuviškai pasakysiu, nelietuviškai, ištransliuoti ganytojo balsą. Kad jis būtų, nes jeigu jo visai nesigirdės, mes esam už tai atsakingi. Ir tada tos avys įsisklaidys ir mūsų misija yra to ganytojo balso ištransliuoti, kad būtų kaip jį išgirsti o tom savosom savims, kurios galėtų sekti paskui jį. Tai vat, kodėl mes einam į eterį.
Ačiū už tą patikslinimą, aš tik priminsiu, kad mes šiandien aktualijų laidoje kalbamės. Na, lyg ir pretekstas apie gegužės mėnesio artumą, jos temos pristatymą, bet užeinam ir už jos ribų, nes nors ir kalbam šitame numeryje apie žiniasklaidą, apie visuomenės bendravimo arba komunikavimo priemonės, tai, ką mes svarstom, bet ir žvelgiam į tai plačiau. Na, iš tiesų, jūs čia, aš dar priminsiu, kad mes čia kalbamės ne tik su kunigu Gintaro Blužu, jums labai gerai pažįstamu, bet ir su Zita Vasiliauskaite, psichologija ir artumos bendradarbė, ir ponia Vanda Ibensk, artumos ilgametė redaktorė. Ir, aišku, man norisi eiti ir į tas diskusijas, nes ir jūs paliečiat labai tokius svarbius klausimus, na, pavyzdžiui, žvelgdami į, arba įvardindami kaip žiniasklaidą, kaip įrankį, Dievo žodžio skelbimui, ar ne, kad mes esame, na, kaip ir, vat, ir tie, kad katalikiškos žiniasklaidos darbuotojai, tie, kurie, kaip čia gražiai kunigas Gintaras sako, turime įbalsinti, ištransliuoti tą gerąją naujieną. Taip iš tiesų tai yra, bet tai, kas dar yra nuostabu ir tai, ką paminėjo ponia Vanda apie Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus ir po to sekusius dar dokumentus apie žiniasklaidą, kad tai yra ne tik Evangelijos gerosios naujienos skelbimo įrankis, tai yra ir mūsų bendrystės, mūsų bendravimo įrankis. Tas klausimas, kurį šią pradžioje nuskambėjo, kaip susijusios šeštinės sėkminės, tarp kurių yra švenčiama žiniasklaida ir ta komunikavimo diena, ir tai, ką paskui kalba bažnyčia tose dokumentuose, matosi, kad pirmiausiai, bandydama suvokti, kas yra žiniasklaida ir kas yra jos darbuotojai, bažnyčia mums sako, žiūrėkit ne į ką kitą, o į švenčiausią trejybę. Jos komunikacija, jos bendravimas ir bendrystė jums yra pavyzdys, mums yra pavyzdys. Ir kaip geriausia, atsiprašau, nu, ne žurnalista, bet kaip komunikuotoja geriausia, aš cituoju paraidžiui, tobuliausias komunikuotojas, kurį mums rodo bažnyčia, yra Kristus, ne kas kitas. Ir kad žiniasklaida tai nėra vien tik tai žinių perdavimas, vien tik tai informacijos perdavimas, bet vėlgi cituoju, meilės kupinas savęs dovanojimas. Tai yra, na, sakyčiau, daugoka kaip atsakomybė. Bet tai yra būtent toks žvilgsnis ir mes esame atsakingi ne tik už Evangelijos skelbimą tiesiogiai, Dievo žodžio, reiškia, transliavimo įrankis, bet taip pat ir už tai, ką čia ir Mėla Vanda minėjo, už tą kokybišką na, mūsų visų gyvenimo aktualijų aptarimą. Nes pagrindinė užduotis, kurią mums iškelia ir parodo, kad kaip visuomenės komunikavimo priemonių darbuotojai mes esame atsakingi ir kad žmonės auktų ir kad mes auktumėm savo žmogiškume, savo santykiuose, savo pažinime, savo tikėjime ir kad tarp mūsų bendrystė auktų. Tai yra ne vien tik tai požiūris arba žvilgsnis į Dievą yra nukreiptas, kad mes vien tik tai žiūrėtumėm į Dievą ir skelbtumėm Dievo žodį, bet mūsų žvilgsnį bažnyčia kreipia ir į žmogų. Sako, jūs esate įrankis ne tik Dievo žodžio skelbimo, bet jūs esate įrankis žmonių bendrystėj ir pažangai auginti. Tai štai tie uždaviniai, kurie, man atrodo, yra būdingi ne tik katalikų žiniasklaidai. Nes dėl ko mes vadinam ir kartais na, labai pykstam ar barom tą kitą žiniasklaidą, ten jie, kaip čia minėta, bulvaro, kur išvadino, pirmiausiai ne dėl to, kad jinai apie Dievą nekalba arba negražiai apie bažnyčią kalbą. Ne dėl to mes ant jos pykstam, bet dėl to, kad iš tiesų jinai nuodija, kaip sakė Zita, tos tarpusavio santykius, ne? Jis kelbė dažnai, na, tokį pusiau tiesą, kur yra melas, kuri manipuliuoja žmonėmis, ir tas iš tiesų labai žaidžia žmonių tą tarpusavio santykius, bendrystę, ir dėl to iš tiesų yra labai skaudu, kad jinai tai darosi, bet ne dėl to, kad jinai pirmiausiai nėra katalikiška ta žiniasklaida. Matau, Vanda iš tiesų atsiverna ten tą tekstą, kuris yra labai svarbus, kuris primena irgi turbūt daugeliui galbūt nežinomus dalykus, kad maždaug tiek pat metų, kiek Lietuva arba bent jau žemaičiai yra pakrikštyti, tiek pat metų yra ir spausdintam žodžiui. Ir yra labai nuostabus pačios pristatymas Johano Gutenbergo, kuris, nežinau, ar jau daugeliu yra žinoma, kad tai jis pradėjo visą tai, ką mes šiandien vadiname, galim sakyti, žiniasklaidą, spaudą, ne? Porą žodžių priminkim apie tą Gutenbergą ir jo išradimą, kaip, man atrodo, ir straipsnį pavadinai, kad tai yra pasaulį beveik sukrėtęs išradimas. O labai panašiai žodžiais ir prasideda ir intermilikfika apie nuostabius išradimus, kurie keičia pasaulį.
Na, Johanas Gutenbergas, aš nepasakyčiau, kad jis būtų sukrėtęs pasaulį. Jis jau nesukrėtė, jis pakeitė civilizacijos vystimosi greitį, sakykim taip. Jeigu jinai vystėsi vėžlio žingsnio iki Gutenbergo, tai po to jinai pradėjo lėkti kaip reaktyvinis lėktuvas. Tai galbūt trumpai aš apie Gutenbergą pasakysiu taip. Reiškia, kas buvo iki Gutenbergo? Knyga, bet koks leidinys buvo nežmoniškai, neapsakomai brangus, kadangi jis buvo perrašomas ranka. Rašoma buvo ant odos, ant šilko, ant papyruso, ant ko tik nori. Bet visa tai būdavo daroma ranka. Ir atrodydavo tai taip. Sėdi kokių 50-60 vienuolių vienolyne. Vienas diktuoja tekstą, kiti rašo. Po to yra daromos keturios korektūros. Vis tiek klaidų prisivelia daugybė. Ir tada tą ant šilko ar ant odaus parašytą tekstą įriša į sidabro arba aukso plokšteles, padaro sklendikę, spinelę ir tai kainuoja baisius pinigus ir gali nusipirkti tą knygą tik tai ypatingas turčius. Eiliniam žmogui jinai neprieinama. Reiškia, reikėjo rasti būdą, kaip tiražuoti, multiplikuoti žinias. Pirmieji tai bandė daryti kinai ir labai senai, maždaug 6-7 tūkstančiai metų atgal, bijau sumeluoti, o gal ir dar seniau. Tačiau jiems pavykdavo tiražuoti iki 10 egzempliorių, 8-9 egzempliorius. Ir štai Gutenbergas susigaudė, kad smegenys priima ne vienodai tai, ką jos girdi ir ką jos mato. Ir kodėl yra toks didelis skirtumas tarp spaudos poveikio, audio, žiniasklaidos, tai yra radio ir televizijos.
Arba vizualinės dabar, galima sakyti, ir kompiuterinių komunikacijų.
Reiškia, geriausiai mes priimame tai, ką mes matome akimis be garso. Mūsų smegenys tai priima geriausiai ir užfiksuoja geriausiai. Audio žiniasklaida, tai yra radijas, jinai yra labai greita, jinai yra labai pigi, jinai yra puiki, nes žaibiškai tuoj pat viską gali pranešti, tuoj pat gali informuoti, gali kalbėti, na, pigu, patys supranta, tai yra puiku.
Nu, ne taip pigu kaip labai, bet...
Ne, nu tai palyginus su televizija ar su spauda, tai jau yra pigiau. O televizija, kaip jums pasakė, O televizija tai yra toks daiktas, kuris yra tarai barai. Lyg ir matai ir girdi tuo pat metu, o paskui ar tu labai prisimeni po metų laiko, ką tu ten girdėjai ir ką tu ten klausėjai. Neįtin. Nors mes visi tą televiziją labai mėgstam. Tuo momentu jinai daro, aišku, visokių poveikių ir teigiamų, ir neigiamų, daugiau neigiamų mūsų laikais. Na, bet čia jau yra kita tema. Tai štai, kas toks buvo Gutenbergas ir ką jisai padarė. Gyveno Gutenbergas 15 amžiui, taigi 500 metų atgal. Buvo kilęs iš labai turtingos ir kilmingos šeimos. Dviguba pavardė, Genfleisch, Gutenberg. Gutenbergas tai buvo jo tėvų dva valdų pavadinimas. Gyveno Mainze Vokietijoje. Taip nutiko, kad dėl socialinių neramumų šeima prarado turtus ir šitam gavusiam labai gerą išsilavinimą ir, reiškia, išprūsusiam jaunuoliui teko pasilikti ant ledo visiškai be pragyvenimų lėšų ir jis ėmėsi amato. O tas amatas buvo netoks jau ir blogas, tai buvo prestižinė profesija, tai buvo juvelyro amatas. Ir štai, bedirbdamas juvelyru, jis po truputėlį sumąstė, kad galima padaryti mašiną, kuri multiplikuotų tekstą. Na, nepasakosiu visų tų smulkmenų.
Neišduokim visko, nes ten tikrai yra įdomių dalykų, kaip iš jo ir pabaigė, galima sakyti jo idėjas.
Taip, tik tai pasakysiu tiek, kad Gutenbergo išradimas veikė 300 metų. Be pataisų jokių, kur jūs matėt mašiną, kuri 300 metų tokia pati dirbtų. Ir dabar jinai dar vis veikia, tiesa jau su tam tikrom korekcijom ir panašiai. Na, ką pirmai atspausdino, sakoma, kad Biblija iš tikrųjų turkų kalendorių, bet tai buvo mažas darbelis. O jau kadangi laikas spaudžia, tai noriu pridurti tokį dalyką, kad reiškia, Lietuvoje pirmąją spaustuvę įkūrė 16 amžiuje Pranciškus Skorina, apie tai visi žinot. Bet pirmieji lietuviški žurnalai ir laikraščiai, ar daug ką žino, o garantuoju, kad tik vienas kitas, pradėjo eiti 18 amžiuje mažojoje Lietuvoje ir juos leido. Kas? Nagi ganytojai, jūsų konfratrai, kunigai, buvo jų leidėjai, redaktoriai ir teksto autoriai.
Na va, neišvengiamai susijusi matai žiniasklaida su bažnyčia, kaip ir turbūt ir su visa kultūra ir švietimu, nors vis dar yra senos sovietinės tokios ateistinės klišės, kad čia bažnyčia tai tamsybininkai ir kunigai tai čia juodas kverniai, bet šiek tiek pasigilinusi istoriją matosi visiškai atvirkščiai, ar ne, kad ten, kur ėjo bažnyčia, ten ėjo šviesa ir kunigai nešė jos labai nemažai. Žiūrėkit, man iš tiesų labai įdomu dar trupučiuką paliesti tai, ką čia prieš tai Vanda kalbėdama apie Gutenbergą iškėlė, apie tą spaudos radio arba garso ir vaizdo poveikį. Kodėl taip yra, kad čia gal ir Zida pasakys, ir kunigas Gintaras, kuris jau yra audio ir radio didelis specialistas, kodėl taip yra, kad na, iš tiesų tie tyrimai sako, kad labiausiai žmogaus priima, užfiksuoja informaciją, kurią jisai paskaito. Bet tai yra ir pati sunkiausia jam, ar ne, įkandama, nes jam reikia labai kažkokių tai pastangų. Ir jam žymiai lengviau atsigulus klausytis radio arba atsisėdus, o dar jam lengviau iš tiesus kojas žiūrėti į vaizdus. Kodėl taip yra? Nes po to seka ir kiti klausimai, ne? Nes šitam numeriai irgi rasit tokių labai, na, sakykim, kontroversinių pasisakymų artumoj. Vanda tekstą apie Gutenbergą užbaigs apie knygos kilnumą, nuostabumą ir amžinumą, bet kiti tekstai yra irgi labai realistiniai, kurie sako, kad nebereikia popierinių knygų jau šiais laikais, o ryt po ryt jau iš visų nebereikės, nes jau mes viską turime kitokiam pavidale. Tai štai, kodėl taip yra, kad vis tik tai mes, na, lyg tai mokslas sako, kad mums mūsų žmogiškai pažangai, augimui yra lyg ir labai vertingas tas skaitimas ir spausdintas žodis ir knyga ir žurnalas laikraštis, bet mums žymiai lengviau žiūrėti vaizdus, kurių dažnai mes nebeprisiminame ir išeina ir įeina, arba na, garsus, kuriais mes žiaugiamės na, ir čia be Marijos radijoj ir galbūt iš tiesų ir jų pilnai užtenka ir daugiau na, sakoma, turime tik tai koncentruotis į šitai ir galbūt jis nereikia kitų priemonių. Kokiu jūs atsakymu turit? Aš neturiu savo atsakymu.
Tai aišku, man atrodo, rodo ir mūsų gyvenimas. Tarkime, skaitantis žmogus, jisai yra tai vienos kokybės, o neskaitantis yra visiškai kitos kokybės. Pasižiūrėkime į moksleivius, į vaikus, kurie skaito knygas ir kurie neskaito. Ir tai visiškai natūralu, nes įskaitimas jisai reikalauja pastangų, aktyvaus dalyvavimo, nes tu turi suvokti, suprasti. Ir nes tu negali skaityti, jeigu tu nesupranti. Tu gali tą patį sakinį skaityti 2, 3, 5 kartus, kol tu jį supranti. O vaizdą tu žiūri be jokių pastangų, bet jisai praeina ir nelabai suprastas kartais. Tai čia tiesiog eina kalba apie informacijos įsisavinimo gilumą. Ir jeigu mes knygų dėka, spausdinto žodžio dėka, mes dedam pastangas ir tą informaciją įsisavinam ir kaip tu sakai, užseivinam giliam sluoksnį savo psichikos, o tai, kas yra lengvai prieinama, jisai yra labai paviršiuje ir labai greitai yra išgaruoja, yra nupučiamas kitos informacijos. Ir iš esmės, ką tai reiškia? Tai reiškia, bet vėlgi, kiekvienas galime padaryti su eksperimentą. Jeigu vieną laisvą dieną, vat, pabandykime praleisti su knyga, o kitą laisvą dieną pabandykime gulėti prieš televizorių ir žiūrėti 100 kanalų, spaudyti mygtukus, turint iliuziją, kad tu gali rasti, ko tau reikia ir taip toliau.
Šią bandymo dalį mes esam atlikę.
Viskas. Ir man atrodo, čia yra atsakymas. Tu su kokiu tu kokybe baigi dieną? Nes jeigu tu su knyga, net nesvarbu, gerų romanų, aš jau nesakau, kad skaityti ten reikia būtinai kažkokius teologinius ar filosofinius gilius ten traktatus. Net su geru klasikiniu romanu, tu jauti vidinį pasitenkinimą ir jauti, kad tu praturtėjai.
Dar vienas dalykas, tu prisimeni tai, ką tu perskaitai.
Taip.
O ką tu matei?
Ne, o tarkime, kai tu pakyli nuo sofos, ant kurios praleidai laiką prieš televizorių, tai vienas dalykas, tu fiziškai visiškai esi išsekęs, ir kitas dalykas, tu vieną kitą galbūt nuotrupą vaizdelį prisimeni. Tai tada bet klausimas vėlgi visiems mums, kaip mes leidžiam laiką, ką mes investuojame savo laiką. Ir vienas pavyzdžiui svarbiausių dabar ugdymo uždavinių, tokiam seminare buvau, tai iš žodžių atvažiavęs specialistas, vaikų psichologas, sakė, viskas, jeigu mes vaiką išmokome skaityti ir pamilti skaitimą, tai mes paklojame tokius jo asmenybės pamatus, apie kuriuos net mums sunku įsivaizduoti, pervertinti. Įdėkti skonį skaitimui, pajusti malonumą skaitimo. Ir vat ant tų pagrindų toliau auga visas žodžių žmogų asmenybės kultūrinis sluoksnis. Tas yra labai svarbu.
O aš dar galvočiau, kad labai vis tik yra svarbu ir turinys. O čia skirtingos priemonės irgi žmogui skirtingom situacijom. Pavyzdžiui, vairuoji automobilį. Nei tu skaitysi vairuodamas, nei tu žiūrėsi televizorius, tu įsijungsi radiją. Ja, tai yra pati geriausia priemonė tuo metu. Bet skaitant, man tai truputį neramu būna, kai jaučiasi tas toksai skaitimas, žinoma, aš irgi už skaitimą kaip priemonė tokia. Bet vis tik kartais ir skaitant reikia žiūrėti, ką skaitai. Nes vien dėl to, kad skaityti knygas, čia toks kaip stabas, tarsi kartais sudaroma skaityti knygas, žmonės tiek prisiskaito tų knygų, kartais, nežiūrėk, ar žurnalai, ten visokios būrėjos, datin kokių religingumų, va religinės knygos, bet prisigeria tų rytietiškų visokių dvasningumų, nors knygą skaito, tai vis tik dar labai labai yra svarbu turinys, gali ir televiziją žiūrėti, bet gali būti nelengva ją žiūrėti, kai žiūri kokį nors gerą dokumentinį filmą ir reikia taip pat pastangų. Na, o knygai, žinoma, reikia skirti laiko, reikia atsidėti, gal dėl to žmogus labiau ir priemonės, jis tam tada atsideda, jis tam nusiteikia, jis tam skiria laiko.
Taip, ir aš tam irgi pritarčiau, ir čia yra iškyla šiandien viena labai tokia skaudi problema, tai yra gebėjimas atsirinkti, ką tu naudoji. Ir tikrai galbūt čia klausimas ne tiek pats būdo, kokiu būdu tu informaciją gauni, bet kokia būtų informacija. Ir vėlgi, aš pat matau jaunų žmonių tarpę, jų tikrai gyvenimas yra pakankamai sudėtingas, nes jiems labai yra sunku atsirinkti iš tos nepaprasto intensyvaus didžiulios rauto informacijos. Vertinga nuo nevertingos tos informacijos. Svarbios nuo nesvarbios. Ir šiandien aš, tarkime, kaip pilietė Lietuvoje, nepaprastai pasigendu tokio autoritetingo, ramaus, kalbėjimo apie šių dienų, ne virš partinio, apie šių dienų aktualijas, kas vyksta mūsų šalies gyvenimo politikoje, kultūroje, knygų leidyboje, kas tai yra įvykis, teatre, mene, nesvarbu, kas tai yra iš tikrųjų vertingas kultūrinis įvykis, kas tai yra vertingi kažkokie sprendimai, kas už tų sprendimų, bet tai to paaiškinimo, kadangi netgi mes ir patys tai nesame ekspertai visų sričių. Ir aš, pavyzdžiui, su mielu noru paskaityčiau ir skaityčiau kažkokio autoritetingo žmogaus, tarkime, savaitės ar ten dienos įvykių analizė. Tas yra labai tokio vedlio šiandien labai labai stokoju.
Na, kaip visada, kai tik tai pradedi jau išsamei, mano galva, kalbėti, reikia užbaigti. Ir gal tik tai viltis, kad mes galime dar pratesti, kad nors irgi šitas diskusijas su mūsų mielais klausytais, nes ir būtų gerai ir juos išgirsti. Aš jau besiklausydamas jūsų pagalvojau, kad, na, iš tiesų turbūt neturėtų susidaryti vaizdas, kad, na, mes čia, sakykim, susėdam kunigas Gintaras, atstovaujantis radiją, jums, reiškia, ginti radio privalumus, Vanda, Ibianska arba Darius Chmieliauskas jums ginti tik tai spaudos privalumus, pasisodintumėm iš kokį televizijos žurnalistą, jisai ne apie tai, bet kas nuostabu bažnyčioje, kad ji kaip tikra motina apglėbė viską. Ir ta diena, dėl kurios mes čia irgi ir šitą temą pasirinkome žurnalui, ir šiandien kalbame, ta komunikavimo priemonė diena, bažnyčia jie žvelgia ne kaip į atskiras priemonės, ne kaip į atskirius instrumentus, jinai kalba ne tik ir apie radiją ir televiziją ir spaudą, taip pat kalba ir apie kiną, ir apie teatrą, apie tai, kur yra žmonių komunikacijos erdvė, kur mes bendraujame, kur tai iš tiesų tas žvilgsnis, į kurį mus kreipia bažnyčia, kad ta žiniasklaida, mes esame nuostabus išradimai, nes inter mirifika, tai yra pirmieji tie dokumento žodžiai, tai yra nuostabus dalykai. O nuostabius dalykus bažnyčiai įvardina kaip tas priemonės. Tai yra spauda, radija, televizija, kompiuterius dabar ir visa tai. Ir juos bažnyčiai žiūri kaip į nuostabius dalykus, kuriuos žmogaus genijus sukūrė. Žmogus tikrai yra atsiskleidžia kaip kūrybingas, kaip genialus šituos instrumentus turėdamas, bet ji nuolat primena, kad tai yra bendrystės, tai yra komunikavimo įrankiai, kurie mums gali padėti arba aukti, arba degraduoti, arba iš tiesų eiti į didesnę tarpusavę bendrystę, arba skaldytis. Einant į bendrystę vyksta ne kas kita, kaip tik tai mūsų supanašėjimas su Dievu. Iš čia turbūt ta bažnyčios išmintis švęsti tą žiniasklaidos dieną švenčiausios trybės fone, kalbant apie tai, kuomet viešpats Jėzus išeina iš mūsų tarpo ir sako, jums geriau, kad aš išeičiau, nes aš jums atsiųsiu dvasę, tą, kuri iš tiesų suvienis mus ir jūs, ir aš trauksiu tos jūsų vienybės, kaip ir aš esu vienas su tėvu. Tai yra tokia, na, tikrai nekukli užduotis ir mūsų, kaip žiniasklaidos ir priemonių, pačių darbuotojų, kad štai koks mūsų uždavinys. Ačiū, kad išgirdote, ačiū, kad galbūt net ir švęsite bent jau tyliai ir melsitės ir už tos žiniasklaidos priemonės ir už darbuotojus ir jiems aukosite, taip kaip bažnyčia, visuotinė bažnyčia kviečia. Ir ačiū jums, mėly mano pašnekovai, šiandien aktualių studijoje tai buvo Vanda Ibianska, Zita Vasiliauskaitė ir kuningas Gintaras Blužas. Darius Chmieliauskas atsisveikino su jumis. Likite laimingi su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos. Brangus Marijos radio bičiuliai, gegužės 10-12 dienomis visos Marijos radio šeimos laukia ypatingas įvykis – pasaulinis marijatonas, kurio šūkis – padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums. Jis organizuojamas pirmą kartą Marijos radio istorijoje. Tai bendrystės ir dosnumo šventė, kurios dėka Marijos radio šeima auga ir taip plinta Dievo motinos misija žemėje – atvesti kuo daugiau žmonių pas jo sūnų Jėzų Kristų. Dabar jūs kreipsis pasaulinės Marijos radio šeimos dvasios tėvas, kunigas Livio Fanzaga.
Cari amici di Radio Maria, la Marietona...
Brangus Marijos radijo bičiuliai, Marijatonas, kurį gausi Marijos radijo šeima ruošiasi švęsti gegužės 10-12 dienomis, yra brolystės išgyvenimas, įtraukiantis milijonus klausytojų, tarpusavyje suvienėtų meilę Marijai ir radijui, kuris turi jos vardą. Šiomis dienomis esame kviečiami paliudyti, ką mums duoda kasdienės Marijos radijo transliacijos, atnešdamos šviesą, ramybę ir džiaugsmą į mūsų širdis. Tuo pačiu esame kviečiami apmąstyti, kaip kiekvienas iš mūsų galime padėti išlaikyti Marijos radiją savo malda, savo norystę ir aukomis, be kurių Marijos radijas negalėtų egzistuoti. Ypač esame kviečiami atverti Marijos radijui savo rankas ir širdis dėl pačių vargingiausių Afrikos ir Azijos kraštų, kur krikščionys sudaro mažumą. Marijatono dienomis kviečiami susitelkti visi klausytojai, kad taptų šio nepaprasto Marijos darbo padėjėjais. Duokite, ir jums bus duota, užtikrina Jėzus. Padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums.
E vi sarà dato, ci assicura Gesù. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci. Vostro padre Livio.
Kalbėjo pasaulinės Marijos radijo šeimos dvasios tėvas kunigas Livio Fanzaga. Viso pasaulio Marijos radijo klausytojai gegužės 10-12 dienomis dalyvaus pasaulinėme marijatone ir savo aukomis prisidės prie Marijos radijo plitimo. Dalyvaukime ir mes. Lietuvos Marijos radijo klausytojai yra kviečiami paremti Marijos radijo Latvijoje įsikūrimą. Būkime kartu šioje dosnumo šventėje. Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Esame susirūpinę dėl skubos pasirašyti Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo šiuo klausimu išsamei nediskutavus ir nesikonsultavus su visuomene. Konvencijoje yra nuostatų, kurios kelia rimtų abejonių ir apie kurias piliečiai iki šiol nėra tinkamai informuoti. Taip pat nebuvo viešai plačiau paaiškinta, kokius įsipareigojimus Lietuva pasirašydama šią konvenciją prisijims. Kova su smurtu prieš moteris ir kitus asmenis yra kilnus bei remtinas siekis. Deja, deklaruodama teisėtus tikslus, konvencija remiasi ideologizuotų požiūrių į lytį, kaip į socialinį konstruktą, nesutampantis su žmogaus biologinė prigimtimi. Pasirašiusi ir ratifikavusi konvenciją, Lietuva būtų priversta tokią lyties sampratą įtvirtinti mūsų teisinėje sistemoje. Abejotina, ar užkardant smurtą prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje, reikia keisti lyties sampratą. Stinga akivaizdaus pagrindimo, kaip tai prisidėtų prie smurto mažinimo. Konvencija Lietuvos teisėje įtvirtintų naujus draudimo diskriminuoti dėl socialinės lyties ir socialinės lyties tapatybės konvencijos ketvirtas straipsnis pagrindus, kurie gali būti interpretuojami plačiai ir nevienareikšmiškai. Nebuvo paaiškinta, kaip šios nuostatos būtų taikomos praktikoje ir kokias naujas pareigas bei problemas sukurtų valstybės institucijoms, švietimo įstaigoms, verslui ir visai visuomeniai. Konvencijos 12 straipsnis, greta kitų dalykų, ragina imtis priemonių, citatos pradžia, kuriomis būtų skatinami vyrų ir moterų socialinio ir kultūrinio elgesio modelio pokyčiai, siekiant išnaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiama moters nepilnavertiškumo idėja ar stereotipiniais moterims ir vyrams priskiriamais vaidmenimis. Citatos pabaiga. Tokių nuostatų priėmimas sukurtų prielaidas Lietuvos kultūrinę ir religinę tradiciją laikyti nuolatiniu grėsmės moterims šaltiniu. Konvencija lengvai gali tapti patogiu įrankiu siekiantiems marginalizuoti tautos vertybinį pamatą sudarančias moralinės nuostatas bei dvasinį paveldą. Ypatingą susirūpinimą kelia konvencijos 14 straipsnio nuostatos, ją pasirašiusioms šalims uždedančios pareigą įtraukti į visų formaliojo švietimo lygių ugdymo programas mokymo medžiagą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis kabutėse. Nes pastarieji be kita ko gali reikšti ir homoseksualumą bei transseksualumą. Bandymas sieti kilnų smurto užkardymo tikslą su nuostatu, kurios svetimos tiek Lietuvos švietimo sistemai, tiek daugelio tėvų moralinėms vertybėms dėgimu sukuria precedentą, kelinti pagrįstą nerimą. Atsižvelgdami į tai raginame atsakingas valstybės institucijas ir aukščiausius pareigūnus nesijimti skubotų veiksmų, kuriais būtų siekiama pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją. Neleistina smurto prieš moteris prevenciją paversti pavienių grupių ideologinių tikslų priešingų tautos savitumui ir gyvybiniams interesams įgyvendinimo priedanga. Pasirašo Lietuvos vyskupai. 2013 m. gegužės 9.
Gloria.